Kun Washington DC irraa gama Radio of Televisioniin kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Digdamija bara 2023 attamooltan hordoftoota keenya kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaatti geggeessamaa jiru itti fufee jira. Sirni awwaalcha artist Zarihuun Wadaajoo bakka maatiin dinqisiifattoonni isaa qondaaltonni mootummaaf artistoonni argamanitti Bataskaana Kaateediraalii Sillaaseetti raawwatameera. Murteen ministeera daldalaaf hidhamiisaa gabaa kootaan daldala jimaa kaa'amee jiru jireenya isaanii miidhuu qonnaan bultoonniif daldaltoonni dubbatan. Mootummaaf abuut wal waraansa waggoota lamaa booda walii galtee irra ga'uun beekamtii walii kennanii jiran kanneen armaan olii sagantaa keenya har'aaf kan qindeeffanne keessaati. Oduutu dursaa gara oduutti dabarra. Hordoftoota keenya dogoggora teeknikaa nu mudateef nu of kalchaa jenna. Oduudhaaf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Mootummaan federaala Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kibxata kaleessaa odola Tanzaaniyaa kan Zaanzibaar keessatti marii nagaa jalqabuu isaanii dubbii himaa waboo odaa tarbii dubbatanii jiru. Isaanis dhaabbata oduu Associated Pressiif akka himanitti mariin kibxata kaleessaa ganama kan eegale yoo ta'u hanga kamisaatti ni tura jedhame eegamaa jedhan. Mariin ammaa kun kaduraa fi marii bal'aa dhiyootti gaggeeffamuuf karaa banuuf yaadamee ta'uu qulqulleessuun barbaada kan jedhan obbo Odaan ammaaf xiyyeeffannaan walaamantaa uumuu fi ejjennoo jiru qulqulleessuu akka ta'e ibsaniiru. Mariin torban kanaa Noorweef Keeniyaan gaggeeffamaa akka jiru kan ibsan obbo Odaan gamtaan Awurooppaa Ameerikaa fi gareen IGAD yoo milkaa'an qaama deemsa gara fuulduraa ta'uu jedhame eegamaa jedhaniiru. Dubbimaan mootummaa federaala Itoophiyaa yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef deebiin laanne. Gama kaaniin IGAD marii nagaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu yeroo kamiyyuu dhiyeenyatti kan eegallu ta'uu ibseera. Adeemsi marii eegaluu jiru sadarkaa olaanaarra jira jechuudhaan dubbii himaan barreessaa olaanaa IGAD Nuur Mohaammed Sheekh raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Adeemsa kanarratti abbummaan biyyaa keessa jiraa kan lammiiwwan Itoophiyaan abbummaan qabatamee jechuun dabalanii dubbatan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dilbata darbe dhukaasa dhaabuu adda bilisummaa uummata Tigraayii fi mootummaa federaala Itoophiyaa gidduutti baatisa daasa keessa mallattaa'e ilaalchisee sagantaa gaggeeffame irratti waboo wajjinis mariin akka jalqabamu ibsan. Kana malees dhuma baatii dabree paarlaamaa keessatti haasawaa dhageessanii turan irratti waboo waliin marii jalqabuuf koreen hundeeffamuusaa beeksisanii turan.
Jilli Oromiyaa kanneen hawaasaalee bakka bu'an 50 ol ta'an kibxata kaleessaa magaalaa Maqalee seenuudhaan daawwannaa geggeessanii jiru. Abbootii gadaa, hoogganoota amantii, bakka bu'oota dargaggootaaf dubartootaa jilli of keessaa qabu kun wal waraansa sanaan booda haala uummanni keessa jiru ilaaluuf akkasumas cina dhaabbachuudhaaf gara Maqalee dhufuudhaan gochisaan hojjetanis galateeffachiisuunsaa beekameera. Bulchaan olaanaan kan bulchaa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii jiran jilli kun jiraattota sababa wal waraansaan godaanan akkasumas dubartoota humnaan gudeedaman daawwatanii jiru kunoo.
Yeroo kanattis bulchiinsi isaanii walitti dhufeenya uummata naannolee ollaa keessa jiranii waliin jiru cimsuuf kan hojjetu ta'uu obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii jiru. Obbo Geetaachoon kibxata kaleessaa jila magaalaa Maqalee kaleessa seenan waliin marii gaggeessaniiru. Jilli kun gargaarsa nyaataa, konkolaataa fe'umsaa 26 arjoomuusaa Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira.
Dhaabbanni albuuda warqee kan Itoophiyaa keessaa hojjetu Midrock Investment Groupiif warshaan warqee qulqulleessu kan Switzerland Argor Heraus waggootaaf waa'ee faalama albuuda kanaarraan kan ka'e mudate miidiyaaleen gabaasaa turan irratti tarkaanfii tokkollee akka hin fudhanne dhaabbati mirga namaa Human Rights Watch har'a ibsa baaseen beekseera. gaafi motumma Ethiopiatin qorannan geggeefame akka mul'isutti jiraattonni naannoo sana miidhaan fayyaa hamaan akka isaan mudate mul'iseera. Midrook hojii isaa ka jalqabe yoo ta'u hayyama mootummaarraa kan argate fakkaata. Garuu mootummaan hanga dhimmi faalama kanaa furmaata argatutti hayyama isaa addaan kutee jedhee dubbatus faalama kana hir'isuudhaaf tarkaanfiin mul'atu tokkoyyuu hin jiruu jedha ibsi Human Rights Watch irraa ba'e kun. Gara oduutti aanutti naaceen immoo barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres wal dhibdeen Sudaan keessaa akka dhaabatu gaafachuudhaan hoogganoonni wal dhibdee kana haala dhaabbataa ta'een akka dhaaban gochuuf walitti dhufu akka qaban gaafataniiru jaallanne.
Hanga ammaatti jedhan torban darbe dhukaasa dhaabinsi gabaabaan wal duraa duubaan raawwatamee jira yookaan ifatti fashaleera jedhanii wal waraansi humnootii jeneraalota olaanoo biyyattii lamaan gidduutti eebila 15 irraa eegalee ka'aa jiru keessatti tasgabbii addaan ciccite qofa argamsiisee jedhaniiru. Eegaloolli kun jalqabamee as namoota nagaa fi qabsaa'ota dabalatee yoo xiqqaate namoonni 459 kan ajjeefaman yoo ta'u 4,000 ol ammoo madaa'u isaanii jarmayaan fayyaa addunyaa ministeera fayyaa kan Sudaan waabeeffachuun beeksiseera. Isaan kana keessaa kaartuun keessatti qofa lubbuun namoota 166 ka dabre yoo ta'u 2,300 ol immoo madaa'uun isaanii ibsamee jira.
Buqqaatonni 20,000 lakkoofaman Sudaan naannoo walitti bu'iinsi jirurraa gara naannoo nageenya qabutti baqachaa jiru. Kibxata kaleessaa buufata konkolaataa Odurmaan keessatti namoonni abdii kutatan lola kanarraa fagaachuuf jecha konkolaataa fe'umsaaf autobusii yaabbachuuf gatii tikeetii guddaa baasaa turan.
Eebila 15 irraa eegalee humnootii waraana Sudaanii fi garee humna waraana deeggarsa saffisaa jedhamuun beekamu gidduutti jeequmsi hammaataa dhufuun biyyattii jeequmsa keessa galchee uummata biyyattii duraanuu gargaarsa irratti hirkataa guddaa ta'e kan qarqara kufaatii irra dhaabee jira. Walitti bu'iinsa kana dura tokkummaan mootummootaa uummata Sudaan keessa harki 3 yookaan garri 1,16,000 ta'an gargaarsa akka barbaadan tilmaamee ture. Lakkoofsi kun amma dabaluu mala. Jiraataa Omdurmaan ka ta'an Khalid Jibriil kan baha giddugaleessa Sudaan kutaa Al Jaziiraa keessatti argamurra gara Waad Madaaniitti baqachaa kan jiran yoo ta'u haalli jireenyaa baay'ee rakkisaa ta'uusaa fi namoonni maallaqa herrega baankii keessaa qaban iyyuu argachuu akka hin dandeenye dubbataniiru.
Weellisaa barreessaa sirbaaf taatoo beekamaa kan ta'eef hojii bashannana isaa kan Banaanaa Boot jedhuun kabara 1950 keessa beekamaa ta'e kun gara rogeessummaa siyaasaatti osoo hin garagalin dura jalqabee ka ta'e Harii Belafonte umrii isaa waggaa 96tti du'aan boqotee jira.
Akka ibsa dubbihimaan isaanii yeroo dheeraa baasetti dhukkubi dhiphina onnee sababaa du'a isaa yoo ta'u haadha warraa isaa waliin mana isaa kan magaalaa Niyoork keessa ture. Akka nama gurraacha jalqabaatti adda duree fiilmii bara 1950 keessatti mata duree sanyii qoratee fi jalqaba bara 1960 keessa yeroo sochii mirgaa kan lammiilee Ameerikaa hiriyaa isaa Maartin Luuter King Jr. waliin hojjechuutti ce'e. Manhaatan kan magaalaa Niyoork keessatti kan dhalate yoo ta'u ijoollummaa isaa garuu biyya dhaloota maatii isaa Jamaayikaatti dabarse. Belafonteen umrii isaa 96tti du'aan boqote.
Oduun roobi har'aaf jenne kanuma.
Sirni awwaalcha artist Zarihuun Wadaajoo bakka maatiin dinqisiifattoonnii fi qondaaltonni mootummaaf artistoonni argamanitti bataskaana kaateedraalii Sillaaseetti har'a raawwateera. Weellisaa Zarihuun artistii hojii muuziqaan qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaacha guddaa gumaacheera jechuudhaan hiriyoonniif namoonni isaa bakka argamanitti artistiin kun yeroo dheeraadhaaf dhukkubsachaa ture. Biyya Hindiitti osoo wal'aanamaa jiru umrii isaa waggaa 66tti du'aan addunyaa kanarraa boqochuunsaa ni yaadatama. Tsahaayee Daamxoo kanarratti gabaasa qabdi.
Sirni awwaalcha artist Zarihuun Wadaajoo har'a magaalaa Finfinnee bataskaana kaatedraalii Sillaaseetti raawwatameera. Ha artistiin kun waggoottaniif dhukkubsachaa ture wal'aansa sadarkaa biyya keessaa fi biyya alaatti hordofaa ture eebila 15 bara 2015 du'aan addunyaa kanarraa boqochuunsaa ni yaadatama. Artist Zarii Wadaajoo abbaa isaa Obbo Wadaajoo Gobanaa fi haadha isaa Aadde Zawdituu Makkoo Soolanirraa bara 1949 magaalaa Naqamteetti dhalate akka seenaa jireenya isaarraa ibsametti. Artistiin kun seenaa jireenya isaarratti akka ibsametti ijoollummaa isaatiin godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee akkasumas godina Shawaa keessa bakka garaagaraa fi Gimbii fi Mandiitti ijoollummaa isaa akka dabarsetu ibsame. Artist Zariuun qabsoo farra cunqursaa barataa 17ffaa ta'ee magaalaa Mandiitti akka eegales himameera. Yeroo sana dararama uummata jibbuun qaamoleen bulchiinsa yeroo sanaa malaammaltummaan mataa fudhachuun uummata gidirsuu isaanii arguun kiya gubboo xaaxaa ka mandii uxaa jechuun warraaqsa eegalee eegalsiisuutu himame seenaa jireenya isaa keessatti. Artist Zarii Wadaajoo sirboota akka kotta ramaa naramaa, shaggee soofumar, walmalee maal qabnaa, ani hin duune, dhalootan guddisa jedhuu fi kanneen biroo hedduu uummata oromoof gumaacheera. Sirboota qabsoo, sirboota aadaa fi duudhaa uummatichaa ibsan hedduus weellisee jira. Namoonni beekanii fi hiriyoonni artist Zarii Wadaajoo waa'ee isaa akkanaan ibsaniiru.
Artist Zarii Wadaajoo bara dheeraa waliin dabarsine hiriyaadha jechuun danda'a. Mana faana hiriyaadhaa baay'ee waliin dabarsine, muuziqaas baay'ee waliin dabarsine, qabsoos baay'ee waliin dabarsine. Sirriittan beekamtiste Zariuun waan kaayyeffate waan yaade amma bakkaan ga'utti nama duubatti hin deebine amma lubbuunsaa darbutti ani kaayyoo koo duubatti hin deebi'u jedhee sirbeessi akkasumatti aga lubbuunsaa darbutti kaayyoodhumaa qabate sana artistii kufantii qabsaa'aa jabaadha. Obbo Leencoo Lataa faana qabsoo calqabanii artiitti illee akka calqabu kan godhan Obbo Leencoo Lataati. Ministeerri aadaa turanii Obbo Qajeelaan ibsaa turanii egaa warra qabsoo Oromoo ani soggaan dubbadde artistiin calaqqee Oromooti jechuun calaqqee nuu calaqqisu lafti ni bakka kana keessa ifa inni calaqqiseetu Oromoodhaa ifa baase baay'ee goota nama kabajuudha.
Maqaan koo Dirribii Damusee Bokkuun jedhama. Pireezidaantii Waldaa Maccaatuu Lamaatii. Zarihuun Wadaajoo bara 1969 yeroo isaan calqaba giddugala biheeraa biti yaadde mukti jedhamu sanatti baandii Arfan Qalloo Haradii dhufee fi baandii Wallaggaa dhufan biiftuu Wallaggaa jedhama wajjiniin yeroo isaan sirba dhiyeessa nan beekaa. Sanatti immoo dabalee yeroo Adda Bilisummaa Oromoo chaarteera keessa jiru Finfinnee ture Bullalleetti dhufee sirba uummata kakaasu sirba tokkummaa uummata Oromoo jabeessu sirbaa ture.
Muuziqaa isaa keessatti aadaa, siyaasa, dhimma hawaasummaa fi tokkummaa irratti kan xiyyeeffate ture kan jiran Obbo Dirbiin jireenya dhuunfaa osoo hin taane uummata isaaf jiraatee darbee jechuunis ibsani.
Yeroo Adda Bilisummaa Oromoo chaarteera keessaa ba'ummoo hamma bosona seenuutti Mogoditti galanii galaan irratti guutee achitti qabamanii Daawitee Mokonnin faa wajjiniin, Isuus Qannoo faa wajjiniin, Yooseef Gammachuu faa wajjiniin, obboleettii Yooseef Gammachuu Baqqaluu Gammachuu yeroo sana duute ishiinis qabsoo sana keessa turte laga sana feesar keessatti duute waraanaan makoranii achii qabamee reebamee mataan irraa haadamee achi keessaallee ba'ee. Wayyaanee yeroo sana biyya bulchaa turan birrii gaarii sii kennina sana dhiisee nutti galii jedhan hin galu jedhee hojii dhoowwanii hiyyoomee reebamee miidhamee kaayyoo sarraa tun deebiin hamma yoonaatti nama qabsaa'aa tureedha. Waldaa Maccaatuu Lamaa keessatti immoo nama tokkummaa Oromoo jabeessaa tureedha. Inni miseensa Waldaa Maccaatuu Lamaati. Kana gaa kanan beeku waa'ee Zarihuun.
Keessattuu cunqursaa sirnoota adda addaa keessatti uummatarra gahaa jiru muuziqaa isaatiin mormii dhageessaa tureenis uummata isaatiif sagalee ta'eera jechuun hiriyoonni isaa kan ibsan. Artist Zarii Wadaajoo waggoota 45 ol ogummaa kana keessa kan ture yoo ta'u hojiiwwan 95 ol uummata isaaf gumaachiirra jechuun seenaa jireenya isaa keessatti ibsameera. Haati warraa artist Zariiwwan Wadaajoo Aadde Olaantuu Gammachuu ergaa dabarsaniin dhaloonni kaayyoo inni eegale galmaan ga'uu qabaa jechuun dubbatani.
Artistoonni Oromoo immoo warri faana isaa guutan kaayyoo inni irratti dadhabe kaayyoo isaa sangalmaan ga'aa adaraa tokkummaadhaan jaalalaan hundi keessan warri adaraa isin dhaammates hundi keessan hundi beeytanii rakkatti hiikaa yaamee dhikitti yaamee sirboota biyya keessaa kan barbaadde sirbi kaayyoo biyya galmaan keessi ta'e akka kaayyoo isaa galmaan keessa hundi keessan hundi adda addaan ajiraadhaan galatuma.
Addi olaantuun itti dabaluudhaan akka jedhanitti abbaa warraa isaanii bu'aa bayii fi dararama hedduu sirnoota cunqursaatiin irra gahaa ture. Mana hidhaatti dararamuu fi reebichi adda addaa yeroo garaagaraatti irratti raawwatamaa ture jechuun umurii isaa guutuu uummataaf jiraatee darbee jechuun eeraniiru. Artist Zarin Wadaajoo hojii muuziqaatiin qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaacha guddaa gumaacheera jechuun hiriyoonnii fi namoonni isa beekan ibsaniiru. Sirna awwaalcha artistii kanarratti kan argaman afayyaayin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan qabsaa gameessaa fi sirna cunqursaa mormisiisaa ture artist Zarin Wadaajoo jechuun ibsani. Ministeerri aadaa fi ispoortii Qajeelaa Mardaasaas artist Zarin umurii isaa ijoollummaatiin qabsootti makamee ogummaa isaatiin uummata dammaqsaa ture jechuun ibsaniiru. Sirni awwaalcha Artist Zarin Wadaajoo bakka maatiin firoottan akkasumas dinqisiifattoonni aartii fi qondaaltonni mootummaa fi paartilee adda addaa argamanitti har'a raawwatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa dirree demokiraasii. Mootummaan federaalaaf humnoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay wal waraansa waggoota lamaan booda waliigaltee erga taasisanii booda beekamtii waliif kennuu jalqabaniiru. Jalqabbii nagaaf beekamtii waliif kennuuf qaamolee lamaaniin kan ilaalan waahilli keenya Mitikuu Faqaaduu ogeessa siyaasaa obbo Moonenuus Hundarraa dubbisee jira. Kunoo.
Obbo Moonenuus Hundarraa, gaafiif deebii nu waliin taasisuu keef guddaa galatoomisiin jecha. Waraanni kaabaa erga dhaabbateeti kaasee amma haalli biyyittiin irra jirtu akkamittiin ilaalta?
Waraanni kaabaa kun akkaataanii fi saffisuu ittiin jalqabee raagaanni gurguddaan namarrattis biyya irrattis qabeenya irrattis dhufee hundina keenya jalaa kan dhokatamu miti. Akkaataa dhuma kanaan saffisuu ittiin waliigalteen gaggeeffamee haalli amma irra ga'ame keessumaa sagantaawwan kalee sadan gaddaan jalqabatee taasifaman kana gaafa naannoo saffisni lamaan saayyuu akkaataan lamaan saayyuu baay'ee kan nama ajaa'ibu. Walumaa galataatti garuu abdii fi tasgabbii akkasumas ta'uu mala maal ta'innaa maal simmattuu kan jedhu keessaa waan jiru fakkaata haalli biyyaa.
Gaafa waliigaltee qaamota lamaanii mootummaa federaalaa fi kan TPLF gaafa laallus milkaa'inni argameeru jira wanti nu jechisiisu jira.
Akkaataa fi saffisaa tilmaamamu hin dandeenye waan waraanaa fi wanti qilleensa biyya tokko keessatti ta'uu hin fakkaanneen wanti ture kun karaa gabaabaa fi adeemsa gabaabaadhaan yeroo gabaabaa keessatti marii nageenyaa fi waliigaltee nageenyaa xumuramuu isaa kun milkaa'insa guddeenaa. Siyaasa biyya kanaa keessatti haa ta'u akka gaafa Afrikaatti haa ta'u inni kun milkaa'ina guddaadha. Inni lammaffaan immoo komitimentii yookaan maalummaa sadarkaa yaadaatti waliigaluun fi waraqatarratti waliigaluun kun hojii itti hiikamuusaa haasaan dubbatamu fuulli namootaa akkaataa tattaatti wanti mul'atu kun hooggantoonni gaafa bira ga'an wanti kun maqaansaa hammam akka leenjitiin asii filatama argachuu fi. Uummanni immoo dhibbaa dhibbatti hamma ta'e akka amanu akka godhu jechuun nuti suurta walumsaale karaa saayikooloojii yookaan xiisannuu uummataaf waraanaaf xiisannuu kan waraanaas kan nageenyaas jira kan adduu jira inni kunis milkaa'ina kan biraati.
Sagantaan dilbata darbe Finfinnee irratti gaggeeffame keessumaa waraanni mugaa mata duree jedhuun kan mootummaan qopheessedha. Sagantaa sanarraa maal hubatte maal argisiisa sagantaan sun?
Waan lama waan sadii hubatte akka nama dhuunfaatti. Inni jalqabaa waraanni fi jibbis wal miidhuutii filannoo akka ta'e, akkasumas immoo nagaa buusuunis walii galuunis filannoo akka ta'e, komaa wanti hanga sirattisaa ta'e wanti ammas ulfaataa ta'e akka hin jirre garuu yoo barbaadan wal galuun akka danda'amu, yoo barbaadan wal fixuun akka danda'amu, yoo barbaadan immoo nagaa buusuun akka danda'amu, waltajjii tokko maaddii tokko irraa hojjechuun akka danda'amu kan agarsiisu yoo tokko ta'an isa kanaa. Lammaffaan ani ilaalee namni baay'een ana dabalatee shakkii guddaa fi namni guddaa keessatti dhugumaa fiigrelle fi mootummaan Itoophiyaa walii galanii sadarkaa kanaatti dhufoo kan jirudhaa fi hundina keenya shakkii maa baay'ee ture. Inni kunis sadarkaa komitimentii yookaan hojiirra oolchuu waan dubbatanii fi waan walii galan tokko hiikuu sana agarsiise waltajjiisu jedhee yaadaa. Inni sadaffaan wallabbeenii fi warshattiin Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduutti ture amma dhibba keessaa dhibba goolabamee qaamota kana keessatti taphachaa turanii galatoomaa taankii kana booda ishinni gidduutti hin barbaachiftanii waan jedhu waan akeeku of keessaa qabaachuudha.
Yeroo waraanni kun jalqabu sababoota waraana isaan jalqabsiise qaamoleen lamaanuu sababoota mataa mataa isaanii himachaatii turanii sababoota yeroo sana himachaa turanii fi ibsoota amma qaamni lamaanuu waliif kennaa jiran akkamittiin ilaalte?
Isa kanatti iyyuu ulfaata, gaaffii kanatti iyyuu waa'ee ulfaata. Kanaaf kanani lolli sunis filannoodha. Namni filatee wal lolaa, namni filannoo gaafa jiru jechuun waan isa cho'isu. Filannoo jechuun yoo barbaadde akkuma buddeenaa yoo barbaadde nyaattu, yoo barbaadde dhiistu, yoo barbaadde uffattu, yoo barbaadde dhiistu waan akkasii wajjin waan wal fakkaatu jechuun maayini sababni gahaanii fi qabatamaan qaamota kana lamaan walitti buusuu danda'u riilii wanti qabatamaanii tureeoo walaluun isaaniis filannoo majaraa ture, nagaa buusuunis filannoo isaanii ture garuu sababni gahaan beejik ta'ee jiraa jedhee yaadinatti ilfaatamatti.
Kana dura gama Tigraayiin qaamni alaa keessuma mootummaan Eertiraa dhufee nu waraaneeraa qaamni Itoophiyaan taane himannaa jedhu dhiyeessaati turani. Gama mootummaa federaalaatiin immoo yeroo garaagaraatti ibsas baasaa ture. Uummannis hiriira ba'uutiin noomor kan jedhamu mata duree akkasiitiin mormaatii ture. Qaamolee biraatu dudduuba TPLF-tiin as goreen waraansisa yaada jedhu ture waan ta'eef qaamoleen alaa kun amma dhimmoota isaanii keessaa yookaan immoo dhimma qaamolee lamaan kanaa kan TPLF-tiif kan mootummaa federaalaa keessaa bahaniiru. Wanti nu jechisiisu jira agarsiistuun akkasii jira.
Eeyyee dhugaadha. Karaa Tigraayiin himanni ture qaamni alaa bifa birmadummaa biyyaa fi seera biyyaa cabsuun seeniira wanti jedhamu jira. Isa kanas mootummaan Itoophiyaa himaallee uummanni Itoophiyaa waan haali miti. Karaa kan biraas immoo qaamni Itoophiyaa hirmaatan jiru. Inni kun beekamaadha wanta taata. Waraanni gaafa jiraatu addaroon hin baay'atu internaalii eksternaalii. Gaanfa sadarkaa kana giddu galeessa godhachuudhaan dhimma diinagdee dhimma amantaa waan baay'eetu jira. Kanaafuu akka yaadutti qaamoleen kun mootummaan federaalaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraayi egeree isaanii giddu galeessa godhatanii waan ammaaf waan kaleessa isaan mudate irraa baratanii yoo deeman biyyi kun akka biyyaatti birmadummaa mataa shakkatti qaamni alaa filas keessa seenuu hin dogoggora ture. Karaa kamiin yaadu karaa federaalaa isaa seenu karaa Tigraayi isaa seenu qaamni. Alaa seenuun dogoggora guddaa ture isa kanarraa hin barate yaadaa garuu sodaan jiru qaamoleen wal waraansa isaanii keessaa fayyadamaa ta'an keessumaa akka gaanfa Afrikaatti kanneen hegemoonik paawarii yookaan immoo fudhatamaa olaanaa argachuudhaaf socho'aa kan turan akkamitti harka isaanii maratanii taa'u isaan gidduu seenumoo hin seenan inni kun waan booltaan laalamu egaa beekamaadha biyyi tokko fedha dhaabbataa malee hiriyyaa dhaabbataa hin qabdu wanti jedhamu waan jiruuf. Shifting power of balance jiraachuu danda'a ta'a.
Bomoonni sun darraa ogeessa saayinsii siyaasaa fi federaalizimii ibsa naa kenniteef guddaa godhe si galateeffadha.
Hayyee amillee carraa kan argachuuf baay'ee si galateeffadha.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin. Dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Hooggantuun dhaaba misoomaa sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer Aleeksis Dee Toogviil yeroo darban keessa miidiyaan akkaataa nuti hammayyummaa ittiin eeggannee turre jechuusaa tuqaniiru. Sunis ajaa'ibfannaa guddaadha garuu akkan yaadutti dhugumatti waan baay'ee akkaan barbaachisaa dabarsa jedhan.
Existential challenges at the moment. One of them is direct onslaught from autocrats.
Miidiyaaleen walabataan yeroo ammaa qormaata keessa jiraachuu isaaniif balaa ta'etu isaan mudachaa jira. Isaan keessaa tokko haleellaa kallattiin abbootii irree irraa dhufu yoo ta'u inni biraan immoo rakkoo maallaqaa miidiyaa hatattamaan jijjiiramaa jirutu isa mudataa jira jedhan. Samaantaan itti fufuudhaan waggoota 17 darban keessa walabummaa sabaa himaa ilaalchisee 4 keessa 0 biyyoonni galmeessan dachaadhaan dabalanii jiru jedhan.
Powerful people who seek to control the narrative.
Namoonni humna qaban kanneen gabaasa dhiyaatu to'achuuf yaalan dhugaa ukkaamsuuf jecha odeeffannoo sobaa babal'isutti fayyadamu. Sagalee gaazexeessotaas ukkaamsaa jiru jedhan. Akkasuma kanneen amanamummaan itti hir'ateef qaamonni hacuuccaa geggeessan falmii seeraa yeroo dheeraa fudhatu fayyadamuudhaan miidiyaalee walabaa duruu maallaqni tanqate akka cufaman taasisaa jiru jedhan Samaantaa Paawer. Rakkoolee adda addaa lama adda baafnee furmaata isaaf mala dha'uuf biyyoota dimokiraatawaa michoota ta'an waliin gamtaan ni hojjennaa jedhaniiru. Proojektiin USAID kan biraan Reporters Shield kan jedhamu gabaasaaleef dhaabbilee kan mootummaa hin taane yaaddoo gama seeraan dhufurraa ittisuuf yaadamee kan qophaa'e deeggarsa maallaqa uummataati. Nama haalli kun isa hawwateef hirmaachuu yookaan itti makamuu barbaadu kamiifuu carraa kana akka waamicha yaadachiisaattan fayyadamuu barbaada jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yookaan qeeqa qabdan nuuf erguu yoo feetan iimeeliidhaan horn@voanews.com akkasumas immoo karaa caasaalee hawaasaa keenyaa nuqunnamuu dandeessu. Qophiin keenya har'aa kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.